Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni tadbirkorlarning izzat-hurmatini joyiga qo'yib, ularni sizlashga da'vat qildi.
Sharoit bizga yaratilmagandan keyin biz uni gapini faqat publikaga o'xshatamiz xolos.
Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasini buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Marhum rassomlarimizning ustaxonalari ziyoratga bo'lishi kerak aslida.
Mirziyoyevning qadimiy Buxoro proyektidan UNESCO Umumjahon merosi markazining xabari yo'q. To'lqinlarimizda qoling, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari payti qilgan ma'ruzasida huquq-tartibot idoralari, jumladan prokurorlar yangi ish o'rinlari yaratib, aholi turmush farovonligini oshirayotgan iqtisodiyot lokomotivi bo'lgan tadbirkorlarning hurmat-izzatini joyiga qo'yishi, ularga siz deb murojaat qilishi lozimligini ta'kidladi. Tadbirkorni siz demagan prokurorni o'z ishiga noloyiq deb bilaman, dedi Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinliklar qo'yilishi, ishsizlikning ko'payishiga, buning ortidan esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lishini prokurorlarga eslatib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonga safari davomida har bir xonadonda echki boqishni yo'lga qo'yish kerakligini ta'kidlagan. Mirziyoyev Oltinko'l tumanidagi Baxt imkon rivoj chorvasi ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi faoliyati bilan tanishgan. Bu yerda 300 bosh naslli echki boqilmoqda. Mirziyoyev Germaniyadan keltirilgan zotdor echkilarni boqish jarayoni bilan qiziqar ekan, tumandagi har bir xonadonga ikkitadan echki tarqatish zarurligini ta'kidlagan. Bundan avval Prezident Mirziyoyev O'zbekistonning ayniqsa qishloq joylarida har bir xonadonda 100 tadan tovuq boqish kerak deb aytgan edi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati yo'lovchilar kamligi sabab Tojikiston poytaxti Dushanbega parvozlarni qisqartirdi. Endilikda Toshkent Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlar haftasiga bir marta seshanba kunlari amalga oshiriladi. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi haftasiga bundan avval 2 marta seshanba va juma kunlari Dushanbega parvozlarni amalga oshirib kelgan. Shirkat mulozimlariga ko'ra haftada 2 marta parvoz o'zini oqlamagan. Bir parvoz uchun 17 tadan 30 tagacha chiptalar sotilgan. Yo'lovchilar esa 140 dollarlik chipta narxi qimmatligini aytishgan. Toshkentdan so'nggi 25 yil ichidagi ilk Dushanbega parvoz 11 aprel kuni amalga oshirilgan edi. Rossiyaning Aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi Buxoro xalqaro aeroportini mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi eng yaxshi aeroport deb topgan. Tanlovda MDHning Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Moldova, O'zbekiston kabi mamlakatlardan jami 25 ta aeroport qatnashgan. Buxoro aeroporti o'zida ishlab chiqarishni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun bu nominatsiyada g'olib bo'lgan. Ayni paytda Buxoro aeroporti orqali uchgan yo'lovchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali mazkur aeroportda xizmat ko'rsatish darajasi qoniqarli emasligidan shikoyat qilmoqdalar. Sotsial tarmoq foydalanuvchilari mazkur aeroportda xorijdan kelayotgan va xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilar bojxona ko'rigidan go'sht qiymalagichdan o'tkazilganday qattiq tekshiruvdan o'tkazilishini aytishgan. Buxoro aeroporti 1999 yilda xalqaro aeroport maqomini olgan, 2011 yilda aeroportda yangi aerovokzal majmuasi qurilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShdagi 2016 yilgi saylovga hujum ortida amerikalik hakerlar turgan bo'lishini aytdi. Bu haqda Putin Amerikaning NBC telekanaliga bergan suhbatida ta'kidladi.
По поводу вмешательства.
Hakerlar har yerda bo'lishi mumkin. Ular Rossiyada ham, Osiyoda ham, Amerikada ham, Lotin Amerikasida ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham hakerlar bo'lishi mumkin. Ular esa o'ta uddaburonlik bilan barmog'ini bizga qaratmoqda. Siyosiy kurash paytida shunday axborotni chiqarish ularga kerak edi va ular shunday qilishyapti. Rossiyani bo'yniga qo'yishyapti, dedi Putin. Bir kun avval Putin Rossiya davlat darajasida hakerlik hujumlari bilan shug'ullanmasligi, balki unga qarshi kurashga harakat qilayotganini aytgan. AQSh maxfiy xizmatlari Rossiyani o'tgan yilgi prezidentlik saylovlari paytida Demokratik partiya qo'mitasi serveriga kiber hujum qilganlikda ayblagan. Ular iddaosicha, kiber hujumdan maqsad Donald Trampning saylovda yutishiga yordamlashish bo'lgan. Germaniyaning Nürburg shahrida Rock'n'Ring festivaliga tashrif buyuruvchilar terror xavfi bois evakuatsiya qilindi. Nürburg politsiyasi esa festivalni to'xtatishga konkret ma'lumot sabab bo'lganini aytgan, lekin shundan ortiq ma'lumot bermagan. Jumadan yakshanba kuniga qadar davom etish kerak bo'lgan festivalga qayta ruxsat berish masalasi bugun politsiya tomonidan e'lon qilinishi kerak. Bu yil 30-chi marta o'tkazilayotgan Rock'n'Ring festivaliga 85 ming odam yig'ilish kutilayotganda, so'nggi yillarda musiqa tadbirlari terror hujumlariga nishon bo'lmoqda. 22 may kuni Britaniyaning Manchester shahridagi konsert payti qilingan hujumda 22 odam halok bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari payti qilgan ma'ruzasida huquq-tartibot idoralari, jumladan prokurorlar yangi ish o'rinlari yaratib, aholi turmush farovonligini oshirayotgan iqtisodiyot lokomotivi bo'lgan tadbirkorlarning hurmat-izzatini joyiga qo'yish, ularga siz deb murojaat qilishi lozimligini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida tadbirkorlarni siz demagan prokurorni o'z ishiga noloyiq deb bilishini aytgan. Har haftada viloyat va tuman prokurorlar tadbirkorlar bilan uchrashib, ular dardini tinglasin. Ular faoliyatida uchrayotgan muammolarni hal qilish choralarini ko'rsin. Negaki, bittagina ish o'rnini yaratgan tadbirkor jamiyat uchun kerakli odamdir, dedi Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilishi ishsizlikning ko'payishiga, buning ortidan esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lishini prokurorlarga eslatib o'tgan. Prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi lozimligini ta'kidlagan prezident Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni tadbirkorlar bilan do'st bo'lishga ham chaqirgandi. Bundan avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishi ekani ishonilgan tadbirda bank tizimi rahbarlariga xalq bilan yaqindan ishlamayotgan, xususan uyma-uy yurib kredit tarqatmayotgani uchun tanbeh bergan edi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston Milliy banki rahbari lavozimida bajarayotgan Saidolim Xo'jayevga qarata sensirab,
uyma-uy yurib xalqimizni tadbirkor qilishga banklar vakil Xo'jayev yana bir marta Saidolim. Shuni aytyapsanmi bu hisoblarga yo senga ham chora ko'rishim kerak? Sen o'zing ayt. Bankinga piyoda yurish albatta yoqmaydi, yo'qadim
degan edi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek Ozodlik bilan suhbatda prezident Mirziyoyevning prokurorlarni siz deb murojaat qilishiga chaqirig'iga munosabat bildirar ekan, prokurorlar sensirab gapirsa ham ishimizga to'sqinlik qilmasa bo'ldi, deydi. Toshkentning Chilonzor tumani buyum bozorida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik boshqa bir tadbirkor esa Mirziyoyevning chiqishini populizm deb ataydi.
Agarda o'zi ko'rib turib bizani ahvolimizga kelib, ishxonamiz buzilgan joyga kelib, biror xulosa beradigan gap gapirganda, uni gaplari rost yoki yolg'onligi shunda ma'lum bo'ladi. Hozir bunaqa sharoit bizga yaratilmagandan keyin biz uni gapini faqat publikaga o'xshatyapmiz xolos. Yoki uni yana Karimovni aldab yurishgandek, yana aldashyapti. Agarda u rost bo'lsa,
O'zbekistonlik tadbirkorlar tarafidan prokurorlar va huquq-tartibot idoralari xodimlari aralashuvi ko'p bo'lgani borasida shikoyatlar